Äripäeva raadio.
Tervise uudised. Saadet toetab Lääne-Tallinna Keskhaigla.
Tere ja head alanud aastat. Hea on jälle siin stuudios olla ja toredate kenade arstidega kohtuda. Suured pidustused on seekord läbi, kuid sel aastal ilmselt olid need ka mõnevõrra väiksemad kui tavapäraselt. Ja võimalik, et seltskonna nappus on seekord kompenseeritud hoopis külluslikuma söögilauaga. Seepärast räägimegi seekordsest tervisesaates seedeprobleemidest ja külas on meil Lääne-Tallinna Keskhaigla endoskoopia osakonna juhataja gastroenteroloog Küllike Suurma. Tere!
Tere!
Kuidas pilt siis praegu sellise, ütleme, arstikabinetid ja ukse taga on, et kas suuremad pidustused on kuidagi ka teil tunda andnud?
No kui ma esimesel päeval tööle tulin peale uue aasta nii-öelda pidustusi, siis pean ütlema, et oli tavaline vastu. Et ei saa öelda just, et väga murdu oleks inimesi. Võib-olla see COVID mõjutab, kuid need inimesed, kes tulid, olid kaebustega ja muidugi nendel on sageli ka haigused. Et päris niisugesi ilma hädadeta gastroenteroloogi juurde siiski ei pääse. Enamasti nad pöörduvad perearsti poole. Kuid siiski on ka inimesi, kes tulevad ja saavad vastuvõtule ja nende kaebusteks on tihti peale ülakõhu valud näiteks. Või siis väga sage kaebus on, et kõhus on gaasid, see on kohe igal teisel, et mul on kõhu kinnisus, mul on kõhu lahtisus, mul on düspepsia, ühesõnaga arstid ütlevad selle kohta düspepsia, et meil ei ole täpselt selge, mis, millega on tegu enne uuringuid. No nii, on see olukord, et gastroenteroloog siis ikkagi on väga mugavas positsioonis võrreldes näiteks perearstiga, et saab teha analüüse võib-olla rohkem uuringuid ja siis juhul, kui tuleb inimene, kes on näiteks noor, 25-aastane noor inimene, tuleb, tal valutab siit, tal valutab sealt, tal on, ei ole lokaliseeritud õieti, siis ma vaatan selle pilguga, et see tõenäoliselt on äge lugu, see on mööduv. Et probleemid on ägedad ja kroonilised. Kõik, mis toimub kauem, ütleme 3 kuud, meil on see termin, siis see häda vajab tähelepanelikumat suhtumist. Aga kui ta on äge, noh, see haige võib sattuda teinekord tõesti ka EMO-sse, erakorralise meditsiini osakonda ei kannata oma kõhuvalu ära, või siis ta jõuab eriarsti juurde. No püüame siis aidata ravimitega, dieediga, selgitada, millega on tegu, kas on siis võetud alkoholi natuke rohkem kui vaja, söödud võib-olla vürtse rasvast toitu ja uurida ka natukene oluline moment on ka vanemate.
Ja ma segan korra vahel, et kui see noorem inimene tuleb, et mida ta siis enda puhul kõigepealt kardab, et kui ma meenutan nagu enda, ütleme sellist võib-olla hilisteismeliõid see iga, et siis ma mõtlesin, et nii, nüüd on pimes ole põletik, nüüd kui ma arsti juurde ei lähe, siis oh, õudust, aga mida tänapäeva 25-aastane kardab?
25-aastane inimene, tõesti, ta võib esiteks, tal võib olla vanaema luli, kantser, siis teine asi on, et lihtsalt haavandi kahtlus, kolmandaks nad teavad, nad on haritud tänapäeval, loevad interneti ja nad teavad, et üks bakter on olemas, mille nimi on helikobakter pylori ja ta elab maos.
Ja on meist 80%.
Ja meil 80% ja siis ta võib ju tekitada ka vaevusi. Ja siin ongi see äge või krooniline, võib-olla ongi see liigne söömine, muidu või ei vallandu. Ta on sul lapses saadik see helikobakter maus, gramm negatiivne bakter.
Mis see tähendab?
Noh, bakterid on gramm positiivsed ja gramm negatiivsed.
Ja, ma just seda mõtlen, et mis see nüüd tähendab, kui ütleme tavalisele inimesele lahti seletada?
No see vast midagi tavalise inimesele ei tähenda, et ta on üks bakter, ütleme niimoodi, mis elutseb mao limas, kestas mao antru, mis me nimetame mao, magu koosneb, eks ole, või üldse seede kulge suu on, eks ole, söögitoru, magu, 12 sõrmiksool, peensool ja nii edasi, et siis ta elab seal mao alumises osas, et see on tale mugav koht. Ja ainuke bakter, seal maus on ju palju bakterid, suus on ka, aga see helikobakter pylori, ta elab just nimelt ja talle meeldib tungida sinna mao närmes.
See suu lapetada
ära ei tapu. Midagi ei tee, ei tee, väga hästi elab seal. Ja tema toimetab aastaid, ta eritab ureaasi. Ja tema, mida ta teeb? Ta muudab limaskesta. see protsess on väga aeglane, me jõuame jälle selle noore inimeseni, eks ole, helikobakterini ja haritud inimeste juurde, et vaat siin ongi see, et ta sattub minu juurde ja tal on võib-olla äge kõhuvalu ja kuidas ma seda diagnoosin, noh, arstina teen ikkagi gastroskoopia ära ja maolimaskestas proovi tükki võttes ma saan teada, et kas on maolimaskestas põletiku või ei ole või on lihtsalt see sama düspepsia me nimetame ja siis on helikobakter pylori ravi väga lihtne tänapäeval olemas. Kui on see bakter olnud aastaid, siis ta tekitab limaskesta muutusi ja sellel on terve klassifikatsioon olemas. Arstid teavad seda, see on selline pindmine gastriit, on krooniline gastriit, on atroofiline gastriit, on düsplaasia, metaplaasia ja nii edasi. Düsplaasia on juba tõsisem probleem.
Seda jah, see peaks juba midagi hullema.
See on juba niisugune skeem, meil on alati silmades ja siis ma umbes võin arvata, mis see siis edasi on see probleem. Ja nüüd haige küsib mu käest, tänagi oli üks gastroskoopia, ühel noorel inimesel jälle helikobakter, et mis minus saab, et ma saan nüüd selle antibiootikumide ravi, see on 3 mikraavi internetis leida, et kas siis see limaskest läheb mulle korda, ta ei lähe halvemaks enam, ta jääb seisma, ta paraneb, aga enesetunne paraneb, aga see muutus, mis juba olemas on, see jääb samaks. Ja see on selles mõttes hea, et mida me kardame, miks me seda uurime, miks me seda ravime, see on maailmas tunnustatud esimene karsinogeeni gruppi kuuluv maobakter ja seda ravitakse selle pärast. Me hoiame ära haavandi, kantseri. Ja sõnaga, maailmas kokkuvõttes on hakanud langema nii maovähi esinemissagedus. Aga siis see on nüüd üks noor inimene ja jutt jooksis nüüd selle helikobakteri
teemal. Veel nii palju ainult küsin vahele, et sel, mis nendel noortel inimestel, kui te olete nüüd ikkagi nad läbi uurinud ja diagnoosid, mis neil valdavalt siis häda on? Et?
Valdavalt on väga sageli on siiski see refluxhaigus. Me nimetame refluxhaigus, tagasivoolu haigus, maohappesus, siis see sama teema on ka, et siin võib põhjuseks olla hoopis söögitoru ärritus ja see liigne söömine, samuti alkohol, suitsetamine, see kõik soodustab ja raskuste tõstmine, teinekord ka sportlastel võib olla ja koormustega, kes teevad trenni, võib-olla kangi tõstavad, me näeme nendel sihti söögitoru diafragmaal herniat, me nimetame soonga, eks ole söögitoru soonga. Et see on väga sage probleem meil ja see on ka probleem, selles mõttes, et ravi on ju olemas, aga ta ei ole ka alati efektiivne. Haiged ütlevad, jah, ma sain neid protonpumpa inhibiitoreid, et söön neid juba 6-5 ja ikka parem ei ole. Ja ma tean, et teadlased tänapäeval on, japanlased on veel ühe uuema preparaadi välja töötanud, aga seda veel ei ole Euroopas, et üritatakse leida seda maksimumpreparaati. Samas, nüüd ütleme, me peame tõesti alati mõtlema vanuse peale, kui me räägime noored või vanemad inimesed. Noorte puhul see protonpumpa inhibiitori söömine võib-olla nagu ei teegi midagi, aga kui on tegemist vanemaga ja tuleb kaebustega, ja me ei tee gastroskoopiat, siis on täitsa vale, et ikkagi on vaja diagnoosi ja siis hakkame ravima. Et see printsiip, et noh, vaatame, kuidas läheb, see päris õige ei ole. Aga muidugi perearstil on palju haiged ja ma saan aru, et esmaabi tuleb anda, aga kui need vaevused kestavad ikka pikemat aega, siis tuleb ikka ükskord ära vaadata.
Ja mis need protonpi...
Need on no, nagu need omeprasool ja kasek ja neksium ja...
Ja nad isenesest siis teevad seda, et nad mitte ei lahjenda seda happet?
Ei, nad blokeerivad, maos on palju, väga palju, parietaalrakke nimetakse maokorpuses ja nemad blokeerivad selle happe tootmise.
Okay.
See on see eesmärk. Aga muidugi nüüd on maailmas see kogemus nii suur selle protonpumpa inhibiitoriga, nimetame üldiselt, sest neid ravimid on mitmeid. Et mõnikord arvatakse, et haiged, kes kaebavad gaaside üle, siis peab ikka uurima ka, mis ravimita sööb, et võivad tekitada sooltes gaase. Võib-olla see bakteriaalne moment tuleb arvesse, meteorism ja gaasid kõhus, et ma olen seda ka märganud ja seda on ka märgitud ära konverentsidel ja niimoodi teadlased. Mis ma tahtsin veel öelda noorte kohta, et noortel on ka muid probleeme, võivad olla ka sapikivid näiteks, hoopis sööb rasvast toitu ja siis tuleb pärast pühi vastuvõtule. See on aga klassikaline häda, et noortel võib olla ka sapikive.
Ma mõtlesingi niimoodi nende hädadega edasi liikuda ja siis sujuvalt selle vanema seltskonna peale, et kui inimene suurte pühade ajal, no sööb kõike head paremat, piltlikult öeldes silmini täis ennast, joob ka midagi peale, ilmselt on see toitunud väga ras. Mis seal kõhus üldse juhtub?
Mis seal kõhus juhtub on see, et väga palju on sellist, et kui me sööme nüüd kõhu täis, liiga täis, eks ole, siis see toit lihtsalt seedib väga aeglaselt, ei liigu edasi ja kui nüüd on tegemist, ütleme, niisuguse aeglase seedimisega inimesega, sest inimesed on kõik erinevad, on see seedimine, see tundlikkus erinev, ühel on see peristaltika kiire, seedimine ütleb, minul on aeglane, mul on kõhu kinnisus, eks ole, siis see maamotoorikast sõltub väga palju, me nimetame maamotoorika, eks ole, et kuidas ta sealt edasi pressitakse, et ta paar tundi ikka seal seedib ja näiteks valgud, liha, see läheb ikka mao kaudu, eks ole, et maus seeditakse põhiliselt. Et lisaks muidugi muud fermendid tulevad mängu ja abiks, aga väga oluline ka on veel toitude taluvus, sellest ei rääkinud, aga väga palju on meil ka inimesi, kes ühte või teist toiduainet ei talu ikkagi ja siis tekivad ka vaevused. Et nagu arsti ülesanne on aga selgitada, et kas see on mööduv nähtus, on see juba pikemaaegne või on sellised laktoositalumatus, see on nii naljakas, see on nii lihtne ju tundub. Aga eestlased on, soome-ugrilastel on seda päris palju, seda laktoositalumatust ka.
Ja samas piim on ju nii armas.
Ja piim on nii armas, et kuidas ütled, ärge jooge piima, eks ole. Samas hapupiim, ma tean, et keepir on kõige parem probiootikum. Et seda probiootikumi teemat ka räägitakse hästi palju. Jo. Et nüüd ma kuulasin viimast Euroopa kongresi kodus laivis ja niimoodi videos. Ja see oli väga huvitav, siis juulasin, ja siis ja seisukohad on väga erinevad, et mõned ütlevad, et ei ole nagu selge see efekt ikkagi täpselt, aga samas öeldakse, et vaat, andke juurde. Nii et ega me täpselt ka veel ei tea seda kõike.
Et see on aga selline uurimise asja.
See on uurimise teema ja see on keeruline.
Aga hapupiima kõike vähegi maitseb kannatab
juba. Aga hapupiima pidi väga hea olema keefir, seal on hästi palju bakterid, ei maksa ka palju.
See on väga hea. Hapukapsas ilmselt ka see
hapukapsas, ei ole. Hapukapsas ka väga hea probiootikum, eks ole. Et hea toit, kvaliteetne toit on ju väga hea tegelikult, et kui peod, siis ma soovitan süüa ikkagi mitmekesiselt ja kindlasti salatid juurde ja see lihatükk ei pea olema väga suur, mida siis võtta. Vorsti võib ikka süüa ükskord aastas verivorsti, ma küll ei kujuta, et traditsioonides peaks loobuma.
Ja
natuke veini ka, ega see on südamele ka ja meeleolule, ja, aga mitte liialdada muidugi.
Aga kui liialdatakse ja kui, no halvemal juhul, eks ole ajab lasu iiveldama, et kui ohtlik see tegelikult on selline asi või see on lihtsalt hetkel ebamugav ja läheb edasi?
Tegelikult iiveldus on üks väga ebamugav kaebus inimesele, väga ebamugav. Ja see, selle vastu, noh, need ravimid on olemas, aga siis kodus on võib-olla ingverid käepärast, võib võtta ka seda piparmündi õlikapslid on olemas, natukene midagi nagu võimalik, aga siiski ta iivelduse põhjusi võib olla väga erinevad haigusi võib tekitada ja igakord ei tulegi see maost. No, maos, kui kellel on näiteks opereeritud sapipõis, sapihapped sattuvad rohkem makku, on üks hea rohi küll kolestüramiin, mis seob neid sapihapped ja viib välja, aga meil praegu teda ei ole Eestis väga saada. Vanasti oli vene ajal, ütleme nii, et me kasutasime seda, ja et kolestüramiin oli. Ja. Aga see iiveldus võib olla tsentraalne või migreeni puhul, mitte ainult seedetrakti haiguste puhul.
Et isegi siis, kui on see ülesöömine ja kui ei ole päris kindel, et kas nüüd oli see rasvane kala, mis ei taha sees püsida, et siis see võib olla ka midagi muuta Eesti.
Ja võib ka teine kord olla muud, aga võib ka lisaks võtta siis natuke seedefermente, et teine kord aitavad ju need ka juurde võtta, eks ole seedefermente, kui on tunne, et sa ikkagi ei talu.
Aga see otsaselt ohtlik ei ole vähe?
Ohtlik ei ole.
Peale selle, et ta kõrvetab seda söögitoru?
Ei, ja siis selle vastu muidugi öeldaksegi ongi need Nexium või muud ravimid päris head võtta. Ja muidugi siin jälle jõuan seda sama helikobakteri juurde. Ja see tekitab halba lõhna suus. Ta võib olla ka suus.
Et siis ei ole pesemata hambad alati?
Ei ole. Ta võib ongi sealt see kurja juur, et see tuleb ära ravida. Et sõnaga on oluline No ikkagi, kui need iiveldused ja vaevused on, ega siis korra arsti juurde tulla pole paha, kui need üks või teine kord. Kui see on üks kord ja juhuslik, siis ei ole probleemi, aga kui see iiveldus ikka esineb, siis igaks juhuks peaks kontrollima, kuigi ma ei arva, et tingimata midagi ohtlikku peab olema.
Aga ütleme ikkagi, kui need on need iiveldused nagu pealt näha, heast peast ja kui ikkagi võibolla abikaasa ka kurdab, et halba lõhna tuleb suust, et siis on mõistlik ikkagi minna perearsti juurde ja rääkida.
Seda küll, jah.
Mitte lihtsalt häbeneda ja selgitada.
Jah, et minna kontrolli, et tegelikult normaalses olekus inimene, kui on terve ja magu on terve, ta ju kannatab seda sööki ka välja. Et ei ole ju niimoodi, enamusel ei ole vaevusi, sööb küll rohkem, aga võibolla alkoholiga on teema, et kui sa jood ikka palju seal, siis on igal ühel võibolla vaevused.
Jah, no peavadki olema. Ja. Muidu hakkaks meeldima äkki veel.
No jumal tänatud, et see tekitab kõrvaltoimeid.
Aga kui te alguses päris rääkisite, et noortel inimestel on tihti peale need kõhukaasid on mureks ja noh, siin sai soovitatud ka hapukapsa söömist, et mis lõpeb ka teadagi millega, aga milleks need kõhukaas üldse vaja on no, füsioloogiliselt? Noh, ilmselt tal ju mingi otstarve on, kui ta olemas on inimesel.
No ta on ikkagi jah, üks ainevahetuse protsessi osa, ütleme niimoodi kuidagi.
Et jääkproduktid.
Jääkproduktid, jah. Ja teine asi on see, et mis ma tahtsin veel öelda, et kui nende kaaside juurde jõuda, et probleem on selles, et ka elulaad siin tuleb arvesse, et inimestel tõesti tänapäeval väga palju on istumist. Ja ka vedeliku joomist mõnikord märkad, et on vähe, et kindlasti peab jooma vedeliku, et see kõik see oleks, mida seedida nii öelda, eks ole, et ei oleks kuiv see seedetrakt.
Ja siit ka 2-3 klaasi vett konkreetselt päevas, mitte lihtsalt kohvi või?
Ikka vett juua, jah, puhast vett, et ikka 1,5 liitrit peaks kõik.
See on siis koos toiduga või?
Koos toiduga ja 1,5 liitrit või noh. Ma ei ütle, väga hullusti ka ei pea jooma, et need jäävad nerutaigeks veel, aga see mingi liialdus ka pole hää.
Just ämriga
ei ole. Ja. Mistlikult.
Aga kui need inimesed nüüd jõuavad tee juurde, siis nad on põhiliselt liialdanud siis söömise või joomisega? Kui me nüüd võtame seda pidutsöömise jaoks,
et aega. Jah, kui nüüd tuleb maksaaige minu juurde, juba ja. Ma vaatan, maksaanalüüsid on tõusnud, perearst on suunanud, siis võib üks võimalus olla alkohol, kuid sageli enam ei ole ka see alkohol, on ka muud haigused. No, sellest vist on kindlasti räägitud, et viiruse hepatiit on olemas, B ja C ja et see on väga salakaval ja vaikselt kulgev ja inimesed üldse ei tea, et neil on mingit probleemi, valusid ei ole, kaebusi ei ole. Aga samas on ta väga ohtlik viirus ja ravi on olemas tänapäeva, nii et võibolla neid noori inimesi ka peaks rohkem analüüsima, kontrollima ja leidma neid inimesi. Me kunagi tegime ühte uuringut, aga see selgus emu kaudu ja kirurgiasse, kes läksid meie haiglast ja see protsent oli päris suur, kellele avastati ja üldsegi ei teadnud inimesed, et neil on see viirus. Ja siis on peale selle veel see ülekaalulise teema, millest on kindlasti ka juttu olnud ja seda on hämmastavalt ikkagi palju. Nüüd neid inimesi me oleme ka uurinud põhjalikult ja peab ütlema, et õnneks sellist väga rasket maksakahjustust ma ei ole nendel täheldanud, et maksanäitajad on tõusnud, mida siis tänapäeval on soovitatud nendel ikka see kehakaalu langetamine, füüsiline aktiivsus, et see kindlasti aitab vähendada maksarasvumist.
Aga kuidas inimene ise tajub, et tal võib midagi maksaga valesti olla?
Võibolla ainuk väsimus on see kaalus.
Sest maks ju ei valuta.
Ta ei valuta, ja kui kive ei ole, mingit takistust ei ole, siis ta ei valuta. Aga mõnikord on väsimus ja mõnikord on naha sügelus.
Igal poolt sügeleb või siis?
Võib siit ja sealt sügeleda natuke.
Mitte kõhu pealt.
Mitte kõhu pealt, jah. Et võibolla, jah, et nii on. Aga seda tuleb otsida. Ja siis on muid väiksemaid, noh, toksilised põhjused on maksakahjustusel ja on siis veel terve rida peenemaid haigusi, mis on harvem esinevad. Need ma ei hakka siin rääkima.
Jah, selge. Aga kui me nüüd läheme siit edasi, et kas vahel sellised suuremad pidustused toovad välja ka ütleme tõsisemaid diagnoose ja ma oletan, et kui me esimeses pooles rääkisime noortest inimestest, siis need tõsisemad diagnoosid tulevad ütleme siin keskeas ja võibolla natuke edasi.
Ja see on õige, et kui juhtub midagi ebatavalist inimesega, on see siis ülesöömine või stress või pinge, siis löövad haigused välja. Ja me näeme seda väga sageli. Kui ma võtan anamneesi, tuleb ütleme keskealine naine või vanem mees ja hakkad küsitlema, et mis on teie probleem, siis väga sageli on fooniks mingi suur üleelamine, mingi muutus elus. Et see vallandab nagu probleemi. Ja selleks võivad siis olla mitmesugused. Ma tahaks juhtida tähelepanu sellele, et millal siis ikkagi tulla arsti juurde ja eriarsti juurde. Et no kindlasti on väga tõsine sümptom, kui on haigel oksendamine, viiveldamine, aga oksendamine. Oksendamine on raske sümptom, siis tuleb tulla kohe arsti juurde. Võimalik, et on maohaavand, võibolla on 12 sõrmiksool, vana 12 sõrmiksoole haavand, mida haige üldse ei teagi ja tekib seal ahenemine ja haige oksendab või siis on söögitoru säge põletik, et oksendamine on ikka üks päris tõsine sümptom.
Ma segan korra vahele, aga mitte see, kui ma olen söönud selle rasvase kala ära ja vaat see nüüd tuleb välja lihtsalt, et siis ju veel ei pea.
Mida ühekordselt tuleb. Kui ta hakkab korduma, siis on probleem muidugi.
Okay, et siis nagu peaks arsti poole pöörduma, aga kui ma tean konkreetselt, ma olen nüüd ükskord üle söönud hirmus rasvast toitu ja see tuleb välja, siis no, läheb eluga edasi lihtsalt.
Teine kord võib olla niisugune ajutine äire ka. Ja siis edasi, mis ma alati mõtlen, et on oluline, et küsitleda, kuidas see soolefunktsioon on. Ja kui haige ütleb mulle, et teate, mul tuleb ikka lima ja mul on ikka verd, ma olen märganud, siis muidugi see paneb mõtlema, et kas on, võibolla tõesti võivad olla ju hemoroidid, küsitled, kas kõhu soolefunktsioon on korras, kas on kõhukinnisus või on hoopis lahtisus, aga see on ka kindlasti põhjus, miks arsti juurde tulla. Ja muidugi ka sellised valud kõhus, et see on ka, et valud võivad olla erinevad, valud võivad tõesti olla nimetame funktsionaalsed, ehk ärritatud soolesündroom, mis on hästi levinud diagnoos tänapäeval. See on diagnoos, kui me kusagilt midagi ei leia. See on väga niisugune, hästi palju uuringuid, hästi mitu korda käivad haiged vastuvõtul ja võibolla me ka kõik ei tea veel sellest ärritatud soolesündroomist ja võibolla me ei oska alati aidata ka. Aga noh, seda me püüame siis selgitada. Siis on olemas veel, väga tõsine kaebus on kehakaalu langus vanematel inimestel. Niimoodi, kui ma nüüd järgi mõtlen oma aasta aruannet, et mis diagnoosid siis nagu domineerivad ja mis vanuses, siis kui ma noorematel mõtlen, siis tihti peale on tõesti kas see ärritatud soolesündroom, düspepsia kuuringud oleme ära teinud või siis on hoopis raske haigus. On näiteks haavandiline koliit soolepõletik, mida esineb ka väga noores eas. Siis kui keskealistel inimestel sagedamini võivad olla gastriidid, refluksaigus, ka noortel on refluksaigus, erosiivsed gastriidid, stressid, tarvitavad valuvaigistid teine kord, ebakorrapärane toitumine, stress. Ma ütleksin, et haavandid on kuidagi ära kadunud. Kui me uurime neid magusid, siis ma ei leia enam nii palju 12 sõrmiksoole haavandid või maahaavandid. Ma ei oska seletada. Võibolla apteegis saavad rohu kätte, söövad ära, kaub ära, kuni ta lõpuks selle eri arsti niivõib. Enam ei leia midagi.
Aga see nagu toitumisega seotud ei ole ilmselt?
No see on ebakorrapärase toitumisega seotud küll ja happelise maoga ja stressirohke eluga ja võibolla liiga palju suitsetamist või kohvi. Ma ei tea, tänapäeva siiski vist inimesed suitsetavad vähem.
Ja sõidavad jalgrattaga rohkem.
Enam ei ole sellist. Inimesed on natuke targemaks saanud.
Ja.
Ma kunagi elasin Ameerikas ja ma räägin, kui tulime Euroopasse juba Rootsist Stockholmi lennujaamas, siis oli niimoodi, et suitsupill tuli vastu. Nüüd on see kadunud, eks ole, igal pool. Et see on muidugi hea näitaja. Ja siis, kui on jah kehakaalu langus ja eriti vanematel inimestel, siis me oleme vaadanud, et kuskil ikkagi, no, ütleme, 50. eluaastast tuleb ikka päris tõsiselt suhtuda asjadesse, et jämesoolt kontrollitakse üle maailma, seda nimetakse screening koloskoopiaks. Ameerikas oli 50. eluaastast, nüüd nad juba vist teevad 45. Kellel siis uurida, on ka veel oluline anamnees, et kui on vanemad, see on siis maa või soolevähk või mingi muu vähk, alla 50, see on geneetiline, see on pärilik ja neid haiged tuleb juba noorest peale hakata uurima, võibolla siis regulaarselt iga 5 aasta tagant kontrollida magu ja kui minu praktikat küsite, siis mina olen avastanud küll. Haigel lihtsalt teadlikult uurin magu ja olen leidnud kasvaja varaises staadiumis ja saab opereeritud, saadnud ka geneetiku konsultatsioonile kindlasti pankrease kasvaja midagi, mis pole ju väga sage, aga kui ta on ikkagi perekonnas olemas, siis peab hästi tõsiselt sellesse suhtuma, et haigel tuleb teha ultraheli, tuleb teha kompuutertomograafiaid ja kontrollida. Ega see ei anna tunda alati.
Ma just mõtlen seda, et kui ma olen nüüd ütleme selline 50-aastane naisterahvas, ühel päeval on kaalust alla võtma, mis te mõtled, et ma olen nagu õnnetu selle üle või? Ma olen väga rahul, et ma muutun ilusaks, saledaks, et millal mul nagu peaks ikkagi häirekel peas lööma, et see nüüd ei olnud mitte noh, sulasel kõin, mis uksest sisse astas, vaid see võib olla väga tegelikult kurva tagajärjega haigus, mis õlale kokkutas.
No ma ütlen niimoodi, et kui natukene noh, teadlikult suhtuda, ise hoida ka, ei söö süsivesikud, et ega see rasv polegi alati süüdi. Suhkrut ei tohi süüa.
Pedelal ja
ameeriklasid, nad on kõik sellised hästi tüsedad tihti peale, nad söövad süsivesikud hästi palju. Ja siis paar kilo ei tee midagi. Mõni tuleb ütlema, ma olen 3 kilo alu võtnud, no mis siis?
Noh, olge õnnelik.
Olge õnnelik, eks ole. Aga kui ta ütleb, et ma olen 10, ja siis peab ka teadma, aga miks? Kas ta ei söö? Kas tal on närvitaiged? Või on kellegi kaotanud? Ma olen tähelepanud, kui keegi elukaaslane või keegi sureb, siis inimene võib kas või üle 10 kilo alla võtta. Aga muidugi, ega see ei tähenda, et siis ei pea uurima. Siis peab ikka uurima. Ja kas või tavaline vereproov, mida perearst saab ära teha, hemoglobiin, raud, kõik on oluline, eks ole. Onkomarkerid me teeme. Nad on ikka abiks meile. Me nimetame onkomarkerid, eks ole. Et meil on olema spetsiifilisemad ja vähem spetsiifilisemad, aga me ikka neid määrame.
Ma ei saa midagi teha, mul tuli hoopis vastupidine pilt silme, et kui see 50-aastane võtab 10 kilo alla, ta on kõrvuni armunud ja siis ta tormab perearsti juurde. Vabandage, kontrollige mu verd, kas kõik on korras. No ilmselgelt ei ole. Aga ühesõnaga, jah.
Ega see armumine on väga hea asi tegelikult, see positiivne. Tähendab, kui me läheme selle emotsioonide peale, siis ma ütlen niimoodi, et positiivsed haiged on väga hea ravida. Mul on niisuguse kroonilisi haiged, keda ma kogu aeg ravin ja keda, kes nagu ütleme, oleme juba nagu sugulased peaaegu. Seal tuleb Raplamalt üks naine alati, siis ta on nii tore. Ja siis me juba räägime, oleme nagu sugulasest, see on krooniline haigus, pikalt ravinud. Ja siis arutame kõike neid teemasid. Positiivsed emotsioonid, et tahtsin seda öelda, et kui ma olen need haigetega alustanud näiteks uut ravi, on olemas tänapäeval ju mitmed uued meetodid ja siis ma natukene juba saan aru ja mõtlen, et aha, temal hakkab see asi minema, aga teisel tulevad tagasilöögid ja teate, mul on õigus, et see inimese sees see närvisüsteem, see kõik käib juba läbi aju ja see on olemas ju sümpaatiline, parasümpaatiline närvisüsteem, et see kõik on oma vahel seotud. Ja kui inimene väga palju muretseb, ega see ravitulemus ei ole nii hea, et see kontakt muidugi haigega on juba tähtis, et sa saad talle nagu lohutust anda ja lohutust. Mul oli tänagi üks haige, kelle tegin uuringud ja ta nii toredasti mulle pärast. Aitäh, doktor, te andsite mulle rahu tagasi. Et noh, oli raske ja valus ja vastikud protseduurid, aga see tasub ära.
Palju teil üldse praegu selle korona taustal plaanilist tööd on, et kui tuleb esmane patsient, kas ta üldse saab teie ukseni?
Esmane patsient, ta saab näiteks, kui ta on niisugune, keda väga tõsiselt on vaja uurida, siis on otsesed meetodid. Meil eri perearstid elistavad mulle otse. E-konsultatsioon on olemas. Läbi e-konsultatsiooni on väga hea. Seal sa saad kohe vaadata analüüsid. Tavalised arstid ilusti kirjutavad ja põhjendavad ja kui ma näen, et on vaja uurida, siis saabki haige kiiresti tegelikult uuringule. EMO on ka, meil on EMO jaoks ajad jäetud registratuuri, et kui on erakorraline haige, näiteks muud uuringud tehtud, aga on vaja veel uurida CD-trakti, siis sellel aegel on ka aeg olemas. Aga muidugi on olemas veel lisameetodid, kus haiged, oma haiged, nagu me nimetame, need kroonilised haiged, nemad elistavad meile otse, sest ma tean, et nende rohud saavad otsa ja ma ei saa lubada, et nemad hakkavad ootama kuude viisi järjekorras.
Aga ühesõnaga, kui ei ole tegelikult midagi tõsist olnud ja niisama nii-öelda hingerahu visiiti, et see siis ikkagi pigem teha perearsti juurde ja mitte üritada praegu.
Et muidugi peab ikkagi valima selles mõttes, et ikkagi haigustega tulla ja et me oleme ka koormatud ja need asjad, mida saab perearst lahendada, saab perearst lahendada ja perearst saab ka ju teatud uuringuid teha. Et ja nad on väga tublid enamasti, väga suur koormus on nende peal, nende perearstide peal. Et meil on ikka lihtsam.
Kui see patsient lõpuks teie juurde saadetakse ja te rääksite siin, et noh, need uuringud on sellised ebamugavad ja noh, ja. Võib ette kujutada, kui sooli uuritakse, et mis seal ikka, kui ei saa kõhu naha pealt seda teha väljastpoolt. Aga mis uuringuid te teete ja milleks siis patsient peab valmis olema, et noh, mitte mõelda, meenutada, et oi, mu vanaema rääkis juba, et mõõda neelamine on maailma kõige õudsem asi, et noh, fakiiri amet peaaegu. Et mis tegelikult toimub?
Tegelikult toimub niimoodi, et kui me teeme maauuringud, siis me narkoosi neid ei pane. Võib-olla mõnes haiglas tehakse ka narkoosis, aga mida me oleme teinud, kes tõeliselt ikkagi kardavad, enamus inimese saavad tehtud. Me tuimestame kurku, me räägime ilusti, see uuring ei kesta kaua, Ja enamasti kannatavad, kui ma tean ette, et haige tõesti on väga vilets ja ta kardab hirmsasti, siis me oleme süstinud neile rahustid ka veeni ja nad on tehtud need uuringud. Aga jämesole uuringule on meil väga tore praegu päeva niisugune statsionaar, et me haige tuurime narkoosis, et see uuring on tõesti valulik sageli, et osad inimesed ei taha ka seda narkoosi, ma ei taha, et 100% me ei tee. Aga ikkagi võimalus on olemas ja pärast jälgitakse ja anestesioloogia, narkoosiõde ja väga tublid brigaad on nii-öelda meil, kes seda kõike teostab. Nii et haiged ütlevad, noh, ärgake, uuring on läbi, kas juba läbi või? Ja läbi kõik tõuske püsti tooli ja teeb alatisse. Tegelikult nad tunnevad hästi ja see narkoos on väga hea ja pärast ei tunne mingit peauimasust ega Vastu pidi niisugune positiivne meeleolu. Ma ütlen ikka Michael Jacksoni narkoos on see.
Võibolla räägite tausta lahti, ma ei
hiidi osa. Propofoon narkoos, mida ta sai ilmselt muudel põhjustel. Aga ma ikka teen nalja vahest, et te saate seda head Michael Jacksoni narkoosi.
See inimene tehakse talle seda narkoosis. Kas ta jääb siis kauemaks haiglasse üleöö jälgimisele või võib ta ikkagi õhtul näiteks ära minna või mis moodi
see asi käib? Seda me teeme nii, et ta tavaliselt üks tund aega pärast lamavad ja jälgitakse monitorid ja kuidas süda ja vererõhk ja kõik on, kas on korras ja nii edasi. Ja siis nad võivad koju minna. No, tavaliselt palume, et keegi viiks koju, sest autoga enam sõita ei või, sellel päeval autoga sõita.
Just, seda ma tahtsingi küsida, et ja. Istud rooli ja...
Rooli istud, siis on väga pahasti. Mm-hmm. Et see narkootiline aine ei lähe nii ruttu organismist välja, enne järgmist päeva ikka ei või. Ja siis selles mõttes see on tänapäeval väga suur samm edasi meditsiinis, sellepärast, et No me teeme nüüd neid, nimetama neid samu kolorektaal screeninguid, otsime ja me leiame polüüpe, me leiame onkoloogiat ja leiame ka õige aegselt, et väga sageli nad on opereeritud, meil on suurepärased proktoloogid, kirurgid, väga hästi teevad oma tööd ja doktor Kivime on seda juhib ja peab ütlema, et ma olen väga rahul küll nende tulemustega, et haige teavad elama, ega see Kantseri vähidiagnoos ei ole enam tingimata mõeldud, et sured ära. Mm-hmm. Saab aidata.
Kus koos nad polüübid seal jämesoolas, ma saan aru, asuvad? Esimesest tagu, kuskil kes?
Ja see jämesool on 2 meetrit, eks ole?
Kust iganes siis?
Ja ta on parem pool, vasak pool. Aga sagedamini me näeme rekto pärasoole ja selle sigmasoole. Vaata, seal on rektum sigma, eks ole, alanev käesool, risti käesool, mm-hmm. ülenev käesool ja umbsool. Mm-hmm. See on anatoomia. Et siis me näeme sagedamini, muidugi võib loida igas osas, aga vasakpool see rektosigmoidaal nurk me nimetame. Vaata, see on üks vilets nurk, selles mõttes raske on teda teine kord läbida ja sooled on nii erinevad ja kui sa leiad seal polüübi või sa pead selle eemaldama, siis teine kord on tõesti raske, aga pärasooles võivad olla polüübid ja siis on parem pool on ka, see on nüüd ütleme niimoodi, Kui me nüüd arutasime, mis need polüübid siis on, et millal nad siis ohtlikud on, et noh, hüperplastilised, nimetame hüperplastilised, need on see esimese staadiumi, need on kerged polüübid mm-hmm. ja võtame nad kõik peame ära võtma. Kuigi vanasti öeldi, ah, väike polüüb, mõni millimeter, pole vaja, aga nüüd enam nii seisukoht on muutunud. Väga sageli on nad juba adenoomid ka. Tänapäeva meie endoskoopiline tehnika on niivõrd hea, et kui mina teen uuringut, siis ma saan värvida limaskesta. Seda nimekse NBI-süsteem. Ja nii see klassifikatsioon on olemas. See on mul seina peal ja siis ma vaatan, aha, selline pilt. See peab olema adenoom juba. Ma saan enne, kui ma saadan histoloogiale. Ma teen endale enam-vähem selgeks. Ja siis me eemaldame selle.
Mõnikord, kas see käib selle sama protseduuri käigus?
Selle protseduuri käigus me võtame elektriga või külmalinguga või kuidas me võtame. Polüübid on eri suurusega. Mõnikord on sellised väga laiad, nimetame saehambulised, keerulised, ära võtta laial alusel. Siis võtan mitu korda aeg ette, ennem kui selle puhtaks saab kõik. On ka niisuguse juhtumid olnud, et eemaldame polüübi ja saadame histoloogiale ja siis selgub, et oli kuskil vähiraki alge juba olemas. Aga taktika on jälgimise taktika, siis teeme ka täiendavad kompuutrid uuringud ja neid aiged jälgime. Aga no see on ikka suur samm edasi, et me, see kolonatal screening on äärmiselt vajalik uuring.
Ja kui palju inimesed sinna tulevad või no ta on ju soovituslik.
Ja mõni ei tule ka kindlasti, aga siiski päris paljud tulevad ja probleem on rohkem seda laadi, et võib-olla meid ei jätku, et neid koloskoopiad peaks palju rohkem tegema, aga see on aega nõude protseduur. Tema aeg on antud 45 minutit uuringu aeg ja selles mõttes me väga päeva jooksul, no me teeme isegi 12-13, me rohkem lihtsalt ei jõua. Et ei ole jõudu, et eri tubades arstid töötavad maksimaalselt, aga vajadus on kindlasti ühiskonnas suurem, et oleks neid arste, kes teeks neid uuringuid ja sellega me kindlasti võidaksime elusid.
Sest see tundub, et see on ju üks väheseid protseduure, uuringuprotseduure, mille käigus saab juba tegelikult ju selle sammu ära astuda, saab selle protseduuri kui sellise ka sinna otsa veel ära võtta selle polüübi.
Ja me kohe saame ära võtta, enamasti kohe teemegi kõike. Korraga ja see ongi väga, väga tore ja meil on ka selliseid, ka isegi tänapäeval näiteks on, meetodid on nii arenenud, et ka näiteks varajane soolevähk, mis ka pisikene, nimetame alg, kartsinooma in situ on selle nimi, siis näiteks rektumis. Muidu too see sool välja kõhu peale, tähendab, kui ta ei ole läbi kasvanud, siis on spetsiaalse noaga võimalik välja lõigata see kasvaja. Ja siis inimene jääb ka elama. See on nagu kõige tähtsam, et inimene saaks õigel ajal avastatud see kasvajale protsess.
Aga kuidas inimene ise võiks aru saada, et tal on need polüübid seal kuskil?
Ta seda ta aru ei saa.
Ei saa.
Ainuke asi, mis tal võib juhtuda, teinekord on veritse polüüb. Mm. Et ikkagi välja, et see on veri ja siis ta sellega läheb arsti juurde, selle probleemiga. Aga et ma ei tea, mul on mõni aike küll öelnud, et kui on siin vasakul pool näiteks mingi suurem polüüb, ma võtan ta ära, ta ütleb, mul probleemid kadusid. Ju ta midagi nagu tunneb.
Aga ta ei ole täpsustanud, mis probleemid tal ära kadusid?
Et tal on nagu valu või vaev või mingisugune vaev on, ma ei ole 100% kindel selles, aga võib olla või on see psühholoogiline, seda ka ei tea. Et mis ma tahtsin veel öelda, et kui ma noor arst olin, mis oli üks õpetaja, oli professor Agudam, ta on Tartu Ülikoolis. Ma olin Toome kliiniku tudeng, meil olid üldse suurepärased õppejõud kõik. Ja tema tuli Oxfordist ja see oli veel ammu, 70. Ja ta rääkis meile, et vaat siis tulid need teemad kõik see ärritatud sool, me kõik kuulasime, mis see on, et soolest tõuseb rõhk ja siis on valud ja nii edasi. Ja et on olemas liitsis teadlased, olid, kes olid, tookord arvutid olid ju ka veel algstaadiumis, et nad olid välja töötanud programmi, kus on 10 küsimust ja see oli nagu arsti eelne diagnostika, mis toimib mujal maailmas ka praegu. Isegi minul Pelgulinna haiglas, kus ma töötasin, oli kaks velskrit oli meil all, kes küsitlesid haiged. See oli väga tore, et haige läks ja nad suunasid siis õige eri arsti juurde probleemiga. Et selline moodne lähenemine oli. Ja siis ma mäletan need 10 küsimust, et vaat, see oli ka kindlasti, et kuidas te sööte, kuidas te magate, kuidas teie sool töötab, kas kehakaal on langenud, kuidas veresuhku, temperatuur. Ja need 10 küsimust paneb paika ja 90% diagnoosi on anamnees. Et seda ma noortele ütlen ka alati. Sa küsitle haiget täpselt ja siis sa saad diagnoosi. 10% on muud uuringud.
Ja praeguses olukorras saab küsida hästi, aga näha vist oleks ka vaja näkku
vaadata. Näha vaja, aga katsuma peab ka haiget läbi vaatama. Ma absoluutselt igat haiget vaatan läbi, kes käib vastuvõtul. Alati katsu maksa. Kas on vaja või ei ole vaja. Teinekord leiad väga huvitavaid asja.
Ja ma veel siia lõppu küsiks, kas on mõni selline meetod lisaks nüüd lisaks labori analüüsidele, kuidas teie saate ikkagi seda patsienti uurida ilma, et talle nagu...
kaugmeetodid,
jah? Jah, et kuidagi no, ultraheliga või need viisakad ja pehmed ja meeldivad. Et...
Ja no, ultraheli on väga levinud uuring ja ta annab väga palju informatsiooni sapipujes, maksas, sapiteedes, kõhunäärmes, neerudest, gynekoloogia, kompuutertomograafia on juba, noh, natuke me peame mõtlema, keda me sinna saadame. Päris nii profilaktiline uuring see ka ei ole, eks ole, et noh, mingi idee peab olema. Ja siis on see, me rääkisime gastroskoopiast, me rääkisime koloskoopiast, aga on olemas veel kapselendoskoopia, on enteroskoopia, peensoole uurimised, on peensoole haiguseid ka.
Siis need on siis lähenatakse ülevalt poolt.
Seda vaadatakse, kapselendoskoopia, see tähendab sellist asja, et see on üks väike kapsel, mida neelab haige alla, see on kaamera sisuliselt.
Kui suur see kapsel umbes on?
Umbes 11 millimeetrit, nagu üks suur tablett.
No pole hullu üldse.
Ei ole hullu, enamus inimesi saab alla, on juhtumid, kus mõni ei saa, meil on selline spetsiaalne seadeldis, siis ma läbi endoskoopi viin selle makku otse. Mm-hmm. Aga mõnikord oleks ka hea vist viiagi, ma olen hakkanud mõtlema, et mõnikord see siis me oleme selle alla neelanud ja siis aige peab olema söömata, joomata muidugi. Peensool on pikk, 7 meetrit pikk, eks ole. Ja soovitav on, et see maokapsel ei püsiks maos väga kaua. Et me vaatame, kuidas ta liigub edasi. Ja siis tema näitab meile seda peensoolte vastuvõtja, antenn, kõik on olemas ja haige lahkub selle koos selle kaadervärgiga ja tuleb tagasi ka siis õhtupoole, 8-10 tundi töötab see patarei või siis järgmisel hommikul, siis ma laen arvutisse selle programmi ja vaatan filmi ja hindan ja siis on näha väga hästi kõik peensoole hatud. Näiteks mul oli nüüd eile ja täna just kaks haiget haiglas uurida, kellel on aneemia. Te küsite, kellele seda tuleb teha, kuna see uuring on väga kallis.
No just ma mõtlesin, et
aige kassa jälgib.
Osendada ju.
Et ma ei saa seda niimoodi, et mulle meeldib, et ma ei taha gastroskoopia, no et ma tahan kapslit, eks ole. Siis minul ei ole õigus seda niisama teha. Et esimene kindel näidustus on verejooks. Ebaselge verejooks. Kui magu on vaadatud, sooled on vaadatud ja ikkagi ei tea, kus see veri voolab, siis tuleb teha kindlasti kapsel. Ja see aitab. Ja see näitab küll. Ja on olemas seal patoloogiaid, võib olla näiteks tänapäeval inimesed ju söövad, eriti vanemad inimesed, söövad neid mitte steroidsed põletiku vastaseid ravimid, me ütleme, eks ole, NSAIDE.
Need on, et ma paratsetamoolid, ibuprofeenid.
Ja ibuprofeenid ja diklofenakid ja kõik need reumatoloogilised, et kõik. Ja siis selle tulemusele on tekivad haavandid ja nad võivad päris suured olla, niisugused sirkulaarsed. Siis teine moment on angiodüsplaasiad, nimetame, need on niisugused veresoonte laiendid, mis ka võivad veritseda. Siis on lihtsalt mingid erosioonid ja nagu maoski ka peensooles võib olla. Kasvaja võib olla, väga harva esineb, kuid võib olla. Ja siis ühesõnaga, ma ei taha öelda, et väga sage oleks peensoole patoloogia, kuid ta esineb siiski. Ja kui meil on ebaselge probleem või ebaselged kõhuvalud, võivad polüübid olla peensooles täpselt samuti, on perekondlikud haigused, nüüd, kus on jämesoole polüpoos, sama on peensooles polüpoos. Ja nüüd selle uuringu kvaliteet on see, et on ainus uuring, kus me saame 7 meetrit soolt vaadata, kui see sool on ilusti puhas, ma saan täielikult vaadata, aga ta miinus on see, et me ei saa võtta proovitükke. Et ma näen pilti, ma vaatan, võrdlen atlasega, aga siis ma mõtlen, et siis on vaja teha see järgmine samm, see on enteroskoopia. Siis me saame võtta biopsi, et see on peensoole uuring, see on pikk uuring ja siis saab hinnata lõplikult seda. Aga mõnikord ei ole vajadust ka juba nagu oskad seda anamneesi ja kõike tead kokku. Muidugi peensoole kroonitõbi on olemas ju avandineine kulid kroonitõbi, need on rasked haigused, mida me ravime. On haiged olnud näiteks, üks naisterahvas tuleb meelde, kelle oli kõhulahtisus aastaid. No kõhulahtisus aastaid, kuskilt midagi välja tunne ja ma leidsin, tal peensooles oli kroon. Ja sai oma rohu ja elab praeguseni väga, väga ilusti. Et ikka kui haige tuleb ja kurdab, et infektsioon muidugi välja lülitud, ma nakkushaigustest ei räägi siin, eks ole, et need on juba eelnevalt ära uuritud. Me otsime siis, kas on äkki toitude talumatus, gluteeni talumatus, mis on hästi populaarne. Noored tulevad selle teemaga väga tihti, aga kõigil ei ole gluteeni talumatus, see on kindel laktoosi talumatus. See on kõik välja lülitatud, siis on järgmine samm. Viha peab kogu aeg töötama.
Oh, see kõik on, ütleme niimoodi, et hirmutav, samas põnev ja tahaks loota, et sealt lihtsalt üle söömisega meist enamik pääseb.
Ja see küll on õige.
Aga ma väga tänan teid ja meil on nüüd aeg saade lõpetada. Tänases saates rääkisime suurtele pidustustele järgnevatest seedeprobleemidest ja veidi ka sellistest tõsistest hädadest. Ja saatekülaliseks oli Lääne-Tallinna keskhaigla endoskoopia osakonna juhataja gastroenteroloog Küllike Suurmaa. Aitäh!
Aitäh teile!